είπα να λαμβάνω μακαριότατε. Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες, μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, θεοφιλέστατε Άγιοι Ηγούμενοι της Ιεράς Μονής Πεντέλης, Άγιοι Πατέρες παντός βαθμού, σεβαστοί καθηγητές εν ομοτιμία, κύριε Πρίτανη, αγαπητές συναδέλφοι σας και αγαπητοί συνάδελφοι επίσης πάσης βαθμίδος, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, πάντες και πάσες εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Επιτρέψατε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το Μακαριότατο και την περί αυτών Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την αποδοχή της προτάσεως του τμήματός μου της Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Άπιθη για τη σημερινή εισήγηση. Εν ταυτό δε μεταφέρω τον προσήκοντα χαιρετισμό και τα σεβάσματα μακαριότατε του Πριτάνος του Άπιθη καθηγητή κυρίου Ιωάννη Μιλόπουλου, που βρίσκεται σήμερα μαζί με τον Υφυπουργό Παιδείας στην εορτάζουσα Ιερά Σχολή της Χάλκης. Συνεορτάζομαι λοιπόν. Επισημένουσα εν ταυτό και την ευσέβεια που χαρακτηρίζει την πλειονοψηφία των διδασκόντων του Άπιθη, με στατιστικά στοιχεία αυτό. Ο τίτλος της εισηγήσεώς μου, παράδοση και ανανέωση, θα μου επιτρέψετε να πω κατά τον Άγιο Φώτιο και όχι κατά τον Ιερό Φώτιο, αφορά στην εξέταση του ζεύγους δύο ορισμών της εκκλησιαστικής μας ζωής με επίκεντρο τις περί αυτούς τους δύο όρους διατυπώσεις του Αγίου Φωτίου ή ακόμη ένα πλαίσιο προϋποθέσεων για την εκκλησιαστική δράση που αναδύεται διαχρονικά μέσω αυτών των δύο όρων. Ξεκινώ από τα πιο προσημώς. Κατά την ελληνική προσέγγιση, ο όρος παράδοση φορτίστηκε εν πολλής με αρνητικό περιεχόμενο, ιδίως με τα πολεμικά και με τα πολιτευτικά πιο έντονα, καθώς ταυτίστηκε με μια στατική επανάληψη των ρημάτων είτε της Αγίας Γραφής είτε της Πατερικής Γραμματείας των πρώτων αιώνων. Πέραν της κοινωνιολογικής ή πολιτικής ανάλυσης, ο όρος παράδοσης έχασε την παραστατική της δυναμική, δηλαδή τη δυναμική του παραδίνδοντος και του αποδέκτη, που εν τη πορεία και εν τη ζωή για την προαγωγή του κοινού σώματος κινητικά εν το χρόνο μεταλλάσσεται ο ρόλος και ο αποδέκτης καθίσταται παραδίδων. Μία δεύτερη τοποθέτηση. Περίπου τα αυτά μπορούμε να σημειώσουμε και για τον όρο ανανέωσης, που επίσης έχει φορτιστεί με μία χρειά προοδευτικότητος σε ένα πλαίσιο κοινωνικού προφητισμού που θα έλεγε ο δάσκαλός μου ο Νίκος ο Ματσούκας ο Μακαριστός, με ρήξη προς ό,τι χαρακτηρίζει μονοσήμαντα ερμηνείες και δράσεις του παρελθόντος κοντινού ή μακρινού. Πρέπει να σημειώσω επιγραμματικά ότι η ενοιολογική διάσπαση των όρων της μακράς εκκλησιαστικής γραμματείας ανάγεται στις αρχές του νεοελληνικού κράτους με την οργάνωση των δημοσίων πραγμάτων και της εκπαιδεύσεως κατά τους δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς. Καλός ή κακός είναι μία άλλη αποτίμηση. Μετά λοιπόν από 180 έτη ελεύθερου βίου και έχοντες υπόψη την όλη συζήτηση περί του πώς τοποθετούμαστε έναντι της πατερικής παράδοσης και παραγωγής και πώς αξιοποιείται αυτή ως ερμηνευτικό γεγονός της λατρεύουσας κοινότητας των Ορθοδόξων σε ένα κόσμο όμως τόσο ανοιχτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τις συλλογικότητες μας, τις συλλογικότητες μας και τον κόσμο που αισθάνεται αφενός με την αναγκαιότητα του διαλόγου, αφετέρου δε το χρέος κατά βεβαιότητα όμως, και είναι λέξη του Αγίου Φωτίου, να περιφρουρήσει τη συνέχεια των παραδοθέντων. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο η Ορθόδοξη Θεολογία ψηλαφεί τις αμφισημίες που χαρακτηρίζουν εκ των πραγμάτων όλες τις περιόδους της ιστορίας που οδύνουν και τίκτουν. Κάτι που χαρακτηρίζει αναμφισβήτητα και την εποχή του Αγίου Φωτίου, ο οποίος επίσης περιοδύνων και μιας νέας γένας ομίλη. Επισημαίνω από επ' αυτού τα εξής κέρια σημεία. Πρώτον, την αποκοπή των ανατολικών επαρχιών λόγω των αραβικών κατακτήσεων και τον πρωτεύοντα ρόλο του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως για τη σύγκληση Γενικής Συνόδου αντί του Αυτοκράτορα. Δεύτερον, την ποιμαντική ευθύνη του Κωνσταντινούπολεως σε χώρες της Βαρβαρικής σύμφωνα με τον 28ο κανόνα της 4ης Οικουμενικής. Για τις χώρες λοιπόν της Βαρβαρικής, οι οποίες είχαν επιπλέον του εκκλησιαστικού και πολιτικό ενδιαφέρον, όπως η περιοχή της Βουλγαρίας, και πότε θα πω τα εκκλησιαστικά είναι ανεξάρτητα των πολιτικών, ανεξάρτητη η εκκλησία από την κοινωνία, μόνον ότι και τέτοιες αντιλήψεις υπάρχουν, ότι η εκκλησία είναι μόνο για τα βαφτίσια και για τις κηδείες. Εν πάση περιπτώσει, γάμα. Τη θεολογική ερμηνεία των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και δέλτα την ανάδειξη των θεολογικών διαφοροποιήσεων μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολεως και κατ' επέκταση των Ορθόδοξων θρόνων της Ανατολής που λόγω ακριβώς της αραβικής κατοχής συμμετείχαν στη συνοδική πράξη της Εκκλησίας με λίγο έως ενδεικτική εκπροσώπηση. Έχουμε μία νέα γένα στην εποχή του Αγίου Φωτίου και η νέα αυτή κατάσταση, πολιτική και εκκλησιαστική, απαιτούσε μία γενική επανατοποθέτηση επί των ήδη διαμορφωθησών σχέσεων έναντι όλων και ασφαλώς αξιοποίηση όλης της προγενέστερης εκκλησιαστικής πράξης και εμπειρίας ζωής της αυτοκρατορίας που δεν εκτινόταν πια σαν Ανατολή και Δύση. Είναι παραδείγματος χάρη χαρακτηριστική η χρήση του όρου Έλλην από τον Άγιο Φώτιο, η οποία ως ημέρα αποφορτίζεται από το παγανιστικό της περιεχόμενο και σχετίζεται με άνεση είτε με τη γλωσσική εκφορά και τις ελληνικές φυλές ή τους κατοίκους της αυτοκρατορίας που μιλούσαν και έγραφαν στην ελληνική γλώσσα. Εξάλλου, η αντιπαράθεση με το Ρώμης Νικόλαο και η ανάδυση των θεολογικών διαφοροποιήσεων οδήγησαν τον Άγιο Φώτιο στην προσφυγή του να αξιοποιήσει την προγενέστερη πατερική παράδοση επισημαίνω, ως μεθοδολογία αλλά και περιεχόμενο σε συνδυασμό και αυτό το επαναλαμβάνει με επιμονή με τις αποφάσεις των προαυτού Οικουμενικών Συνόδων και τα ρήματα της Αγίας Γραφής, προβάλλοντας τις προϋποθέσεις και τον έλεγχο της ορθότητας μιας βαθμιαία διαμορφούμενης επιχειρηματολογίας στην εποχή του. Το έναυσμα της συζήτησης μεταξύ Αγίου Φωτίου και Πάπα Νικολάου Ρώμης δόθηκε με την κοινωνική επιστολή του Αγίου Φωτίου, με την οποία ανακοίνωνε την εκλογή του το 858, την εκλογή του στον αρχιερατικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, επισημένοντας ότι για να γίνει αυτό παρακλήθηκε να αναλάβει την επιστασία. Κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτή η κοινωνική επιστολή συνιστά έκθεση της Ορθοδόξου πίστεως ή ομολογία, όπως ο ίδιος σημειώνει. Ουσιαστικά πρόκειται για σύντομη επεξήγηση των όρων των 7 Οικουμενικών Συνόδων, χωρίς κανένα ευθύ υπαινιγμό για τη σύγχρονη του εκκλησιαστική κατάσταση, εκτός της φράσεως, ανοίγουν εισαγωγικά, «Θεών πάσαν δε σκανδάλων ρίζαν και πέτραν προς κόμματος εκποδών γεγεννημένα της εκκλησιαστικής ευταξίας». Ο Πάπας Νικόλαος αρνήθηκε ως γνωστόν τόσο την απομάκρυση του Πατριάρχη Ιγνατίου όσο και την κανονικότητα, την εις αθρών χειροτονία του Φωτίου. Ο Άγιος Φώτιος επανήλθε εκ Δευτέρου με τη λεγόμενη απολογητική επιστολή του 861. Όχι ως αντιλογία όπως σημειώνει, αλλά εμένω στην εκκλησιαστική τάξη ή ευταξία, αλλά για να υπογραμμίσει ότι ο ίδιος ακονήχθη στο ζυγό. Συνεσχέθη μεν άκοντες, κακούργησίσα κατήρχθημεν, ετηρούμεθα φυλασσόμενοι, εψηφίστη μεν ανανεύοντες, εχειροτονήθη μεν κλαίοντες, οδυρώμενοι, κοπτώμενοι, ίσασι ταύτα πάντες. Για το θέμα της αντιρρήσεως του Πάπα ως προς την κανονικότητα της χειροτονίας εις αθρών, αφενός μεν εκφράζει την άποψη ότι υπάρχουν διαβολές με σκοπό την υποτίμηση του κύρους του θρόνου Κωνσταντινούπολεως, αφετέρου τεκμηριώνει το γεγονός στην πράξη και παράδοση της Εκκλησίας πρόσφατη και παλαιότερη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίκληση της πράξεως της Εκκλησίας, της παράδοσης δηλαδή, δεν γίνεται για την παγίωση μιας παραδόσεως ως τυποποιημένης διαδικασίας, πράγμα που θα αποτελούσε ένα είδος επαναλαμβανόμενου στερεότυπου, αλλά χρησιμοποιείται ως ερμηνευτικό πρότυπο της λειτουργίας του εκκλησιαστικού σώματος. Έτσι, ενώ το μείζον θέμα είναι η κανονικότητα ή μη της εισαθρών χειροτονίας, ο Άγιος Φώτιος προβαίνει στην αρχή αυτής της πολύ σημαντικής επιστολής σε μία ευρύτερη ανάλυση για τη λειτουργία των κανόνων ως ορισμών ζωής του εκκλησιαστικού σώματος. Ο ίδιος εξάλλου έχει συγκροτήσει ανθολόγιο κανόνων, η οποία όμως δεν καλύπτεται πλήρως από ορισμούς, από οποιουσδήποτε ορισμούς. Προς τούτο επικαλείται το παράδειγμα του εμπερίτομου Αβραάμ, συγγνώμη, και του απερίτμητου Μελχισεδέκ, επισημένοντας ότι αμφότεροι την εις των κοινών δεσπότην ευγνωμοσύνην τε και λατρείαν παραπλησίως διέσοζον εξών ουδετέρω παραθετέρουμ όμως προσύπτετο. Ο Άγιος Φώτιος δικαιολογεί τη διαφορά υπό το ζεύγος της παραβάσεως παραλήψεως του επιζημίου και του ακατακρίτου, εάν δεν πρόκειται για απόφαση Οικουμενικής Συνόδου. Και τα μεν οικουμενικές και κοινές τυποθέντα ψήφις, πάση προσήκη φυλάτεστε. Αδέτης των πατέρων ιδίως εξέθετο, η τοπική διορίσα του σύνοδος των μεν φυλατώντων την γνώμην, ου παρίστηση δισιδαίμονα, ου μην της γεμή παραδεξαμένης το παροράν επικίνδυνον. Ούτω ξηράστε μεν άλλης πάτριον, ετέρης δε και συνοδικής όρης απόβλητον. Επειδή η δεύτερη επιστολή προς Νικόλο Ρώμης χρονολογείται στην αρχή της σύγκρουσης μεταξύ των δύο θρόνων, έτσι όπως το γνωρίζουμε εν συνεχεία από την εκκλησιαστική ιστορία, νομίζω ότι οι παραπάνω δηλώσεις του Αγίου Φωτίου έχουν μεγάλη σημασία. Γιατί αποδεικνύουν την εκκλησιαστική στρατηγική του Αγίου Φωτίου ως προς τα μείζωνα και τα ελάσσονα θέματα, ως προς το τι θεωρεί ως κοινή πίστη της Εκκλησίας και τι εκφράσει ζωής και επιμέρους καρποφορία των τοπικών εκκλησιών. Έτσι δικαιολογείται η επιμονή του στον τονισμό της απαρέγκλητης τηρήσεως των όρων των Οικουμενικών Συνόδων, θέτοντας ουσιαστικώς διακριτικά το κύριο επιχείρημα κατά της καινοτομίας των Λατίνων ως προς το σύμβολο της πίστεως, πράγμα που θα αποτελέσει κεντρικό θέμα κατά την πρώτη πατριαρχία του Αγίου Φωτίου και τη σύνοδο του 867. Έτσι, αφού απαριθμίσει τη διαφορετική πράξη των τοπικών εκκλησιών ως προς την νηστεία, στην δεύτερη επιστολή του προς Νικόλαο, ως προς την αγαμία των πρεσβυτέρων, την ανάρρηση στον επισκοπικό βαθμό από του πρεσβυτέρου και του διακόνου, την κρεοφαγία των μοναχών ή μη, ή τον τρόπο εισόδου του μοναχού στην τάξη των κληρικών, με αναφορά ακόμη και στις τάσεις των λειτουργικών ετερότητας, τας εν τες ευχές, τας εν τες επικλήσεση, τας εν τάξη και ακολουθία, που αφορούν δηλαδή ακόμη και στη Θεία Λειτουργία, την εμφάνιση των κληρικών που για τον Άγιο Φώτιο ο μεν τρόπος των άνδρα και πρώτης ιεροσύνης δείκνησιν άξιος, και των τρόπων μάλλον των της ιεροσύνης αξιών, εκθέτει εν συνεχεία τη θέση του για την εισαθρόν χειροτονία του, κάνοντας αναδρομή σε αντίστοιχα παραδείγματα από την ενιαία εκκλησιαστική παράδοση, όπως των Αγίων Αμβροσίου Μεδιολάνων, Νεκθερίου Κωνσταντινούπολος, Γρηγορίου του Θαυματουργού, Θαλασσίου Κεσαρίας, αλλά και των προκατόχων του Νικηφόρου και Ταρεσίου Κωνσταντινούπολος, του τελευταίοντος και πατροθείου του. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι όποιος μέφεται αυτούς τους Αγίους είναι πατροκτόνος, αυτούς τους Αγίους που χειροτονήθηκαν αθρώους. Πατραλής υπέχειν γραφήν, αν και δίδει, ορίστε, αν και δίδει την πληροφορία ότι υπήρξε συνοδική απόφαση κατά την εκλογή του να μην ξαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα παραδείγματα ως πατερική μαρτυρία για κάποια χειροτονία εις αθρών στο μέλλον. Προσάρση παρόμοιων συζητήσεων και φιλονικιών. Μικέτη, λοιπόν, του λοιπού προς το της Επισκοπής ύψος αθρώος ανάγεστε τους εκλαϊκών ή μοναχών εψηφισμένους η μη δια των εφεξής ιερατικών βαθμών διοδεύσωσιν. Από το υπόλοιπο της επιστολής, η οποία αποτελεί συνοδική έκφραση και απόφαση κατά τη μαρτυρία του Αγίου Φωτίου, θα πρέπει να τονιστούν επίσης τρία ακόμη στοιχεία, τα οποία συνυφαίνονται με τον υποεξέταση θεματικό άξονα, παράδοση ανανέωση. Πρώτο, το θέμα των καινοτομιών στην Εκκλησία που ο Άγιος Φώτιος της αποδίδει στον τρόπο αυτών που δρούν αγελαίως, λαϊκιστικά θα λέγαμε σήμερα, και έχουν αρρωστημένα μυαλά. Με αποτέλεσμα τις καινοτομίες τε και τις νεωτεροποιίες προσκεχικένε μάλλον ή τις καθεστικώσει και καλώς κειμένης προς επερίδεστε. Δεύτερον, το θέμα της συμμεταβολής των εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών σύμφωνα με τις πολιτικές επικράτειες και διοικήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι ο Φώτιος υπενθυμίζει στον Πάπα τα όρια της νέας πολιτικής και εκκλησιαστικής κατάστασης. Τρίτον, το θέμα της ενημερώσεως του Πάπα ή της επικοινωνίας μόνο με κληρικούς που θα έχουν συστατικά ενταλτήρια γράμματα για να μην μπορούν να δράσουν άνθρωποι συκοφάντες και δόλοι. Στο ίδιο ιστορικό πλαίσιο με τις δύο προμνημονευτήσεις επιστολές, τα δύο αυτά κείμενα, προς τον Νικόλαο ανήκουν δύο ακόμη κείμενα. Η εγκύκλιος επιστολή προς τους θρόνους της Ανατολής και η 18η ομιλία λεχθήσα, όπως σημειώνεται, εν το άμβονι της Αγίας Σοφίας, η νίκα της Ορθοδόξης και μεγάλη σημών βασιλεύση Μιχαήλ Βασιλείο, ο καταπάσης αιρέσεως εστιλογραφήθη θρίαμβος. Επίσης του έτους 867, επί τη λήξη της συνόδου του αυτού έτους, η οποία, ως γνωστόν, καταδίκασε τη δράση των καθολικών ιεραποστόλων στην Βουλγαρία, εξέτασε τις κατηγορίες των επισκόπων της Ιταλίας κατά του Πάπα Νικολάου, μεταπολής κατακρίσεως, όπως λέει το κείμενο, και τρίτον, αναγνώρισε την εικονόφιλη σύνοδο του 787 ως 7η Οικουμενική. Κατά τη συνήθεια των προσφωνητικών λόγων προς βασιλείς, ο Άγιος Φώτιος δηλώνει ότι οι αποφάσεις της συνόδου αυτής συνιστούν τον θρίαμβο των κατά των αιρέσεων, γιατί με την πάροδο του χρόνου δεν υπήρχε κάποια νέα θεολογική παραγωγή, όπως σημειώνει, ουκ έχων ο χρόνος οδύνα, ενώ με τα έργα, δηλαδή με τη στήριξη του μεγάλου αθλητή Μιχαήλ, ο χρόνος και νεαζούσι σοδύσι εγκαλοπίζεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανανέωση, εδώ χρησιμοποιεί τη λέξη ανανέωση, και ουσιαστικά ενίσχυση των παλαιών διατυπώσεων. Ακριβώς αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του όρου ανανέωσης ως συνώνυμης με μία σειρά τύπων από τα ρήματα «νεάζω και νεανιεύομαι» χρησιμοποιείται από τον Άγιο Φώτιο με την έννοια της δημιουργικής συμβολής, της καρποφορίας, της νέας γένας, με τον συνεπαγόμενο πόνο, πόνο του τοκετού, την οδύνα της δημιουργίας. Από την άλλη όρη όπως νεότερο ποιός, καινοτομία, καινολογό, καινουργό, ταυτίζονται με την αίρεση και με ενέργειες των αιρετικών. Το ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από μία πρώτη σύγκρουση μεταξύ της απολογητικής επιστολής προς τον Πάπα Νικόλαο το 853 και της εγκυκλίου επιστολής προς τους της Ανατολής Αρχιερατικούς Θρόνους. Το ενδιαφέρον στοιχείο που μας ξεφνιάζει είναι η διαφορετική εκτίμηση ως προς τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ Ανατολής και Δύσης εν σχέση προς την νηστεία του Σαββάτου, τη γαλακτοποσία, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, εν σχέση με την νηστεία τον ένθεσμο γάμο των πρεσβυτέρων και κοντά σε αυτά την τέλεση του μυρισμού και του χρήσματος από τους πρεσβυτέρους με αποκορύφωμα την και εκ του Ιού η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι δηλαδή στην πρώτη περίπτωση θεωρεί ο Άγιος Φώτιος ως έθος που δεν παραβλάπτει την ενότητα της πίστος, στη δεύτερη περίπτωση με μία συστηματικώς κορυφούμενη έκθεση από το έθος στην ακύρωση της λειτουργικής πράξης και της πλημελούς εκφωνήσεως του συμβόλου της πίστος, το οποίο σημειωτέο είχε ήδη ενσωματωθεί στη Θεία Λειτουργία, το συνδέει με την αίρεση και την κατάλυση της πατροπαράδου της πίστης των Συνόδων. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποια από τις δύο περιπτώσεις εκφράζει την παράδοση των πατέρων. Η ανεκτική προσέγγιση της διαφορότητας μπορεί να είναι ένας λόγος ανανεώσεως ή υπό ποιες συνθήκες μπορεί να κρατηθεί η ισορροπία ανάμεσα σε μία ερμηνευτική προσέγγιση των ρημάτων των πατέρων και των συνόδων και ενός λόγου που θα συμβάλλει στην ερμηνεία καταρχάς της ίδιας της διαφορότητας, θα αναλύσει τις συνθήκες υπό τις οποίες η χριστιανοσύνη βιώνει τη διάσπαση έσωθεν και έξωθεν. Μήπως η διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων των δύο κειμένων από τον Άγιο Φώτιο μπορεί να είναι ένας λόγος παράδοσης και ανανέωσης της ως προς την μεθοδολογία χρήσεως μιας μακραίωνης παράδοσης που είναι όμως ενεστικία μαρτυρία ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ και σας αφήνω με τα ερωτηματικά.